Je kaj prisotno takšnega?
Ne, zelo redki primeri.
No, vsaj v zasebno življenje se ne bomo tikali ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner se vam zdi, dobro, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
Je pa se ga sploh ne lovim.
Izvinite, molim vas, ja nisem iz tog grada, pa bi htio znati, gdje ovako tu, nekje v blizini, ovako, najpogodnije mesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih Radio Študent.
Pozdravljeni, zopet se oglašamo iz Evropskega parlamenta, a tokrat iz Bruslja, srca Evrope, in ne iz Štrasburja, kamor se karavana seli enkrat mesečno na plenarno zasedanje. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji ima za RŠ v svojem srcu posebno mesto in zato jim moramo izkazati hvaležnost. Tokrat je urednike slovenskih spletnih medijev povabila na konferenco z naslovom Politiki v komunikacijski nevihti, podnaslovljeno srečanje z milenici na njihovem teritoriju. Študentski radijec sem imel tako priložnost spoznati visoko družbo 24ur.si, večer.si, spletnih novic slovenskih, spletne mladine, iskrenih.net, domovina.je in nekaterih drugih. Manjkal nam je zgolj MMC. Še preden pa priletimo v Brusel, se moramo ustaviti na letališču Jožeta Pučnika na Brniku. Ereš je hitro našel starejšega brata z uredništva spletne mladine, potem pa, ko sem imel krit hrbet, sem našel čas, da se razgledam naokrog. Informacijski pisarni se moram zahvaliti za prvi polet s pravim letalskim prevoznikom Adrio Airways, članico letalsko-prevozniškega konglomerata Zvezdno zavezništvo. Do tega trenutka sem bil navajen zgolj na guljenje po ceni stolov nizkocenovcev. Kdo potuje z Adrio, sem se vprašal. Vrsta za oddajo prtljage je bila sestavljena skoraj izključno iz belih moških srednjih let. Na katerim kriterijem za let v Brusel sem sicer ustrezal, nisem pa bil niti evropski birokrat, niti poslovnež, ki gre opraviti posel. Povsem drugačna je bila spolna sestava zaposlenih za okencih za sprejemanje prtljage. Ta je bila izključno ženska. Novinarska družba se je sicer pritoževala nad drugo obliko segregacije. Adria kot majhen letalski prevoznik je na večjih letališčih deležna najslabših vzletnih in pristajalnih pist, s katerimi traja celo večnost, da avion pripelje do potniških terminalov. Neprijetnost, ki so jo slovenski politiki in poslovneži prisiljeni tolerirati in ne kaže znakov izboljšanja. Po krcanju na avion so uspešni poslovneži odprli vsak svoj časopis Finance. Koncentracija finančnega časopisa je bila tako visoka, da je potniško kabino obarvala roza-oranžna svetloba, ki je neprespanega Erešovca skupaj z brnenjem reaktivnih motorjev nežno zazibala v spanec. Prebudil sem se šele po pristanku, tik pred izkrcanjem. Mladinin, še prej pa študentov Anže, mi je povedal, da sem svojim netaktičnim vstopom v izstopno vrsto, ki se je počasi pomikala proti izhodu in se je zaradi mojega nepoznavanja izkrcavanja iz aviona zaustavila za slabo minuto, razjezil Žigo Turka, s katerim smo si dobro uro delili nebesna prostranstva, do te mere, da je tvitnil enega jeznega, informacija, ob kateri rahlo zaigra srce. Avtobus do lepega hotela, v katerem sem odložil svojo JLA boršo, kupljeno na boljšem sejmu v mestnem logu, na to pa sprehod do parlamenta, ki je bil v bližini. Na vhodu v parlament zopet varnostni pregled, kakor na letališču. Varnostna situacija je napeta. Strah pred islamsko državo in Rusijo je v zraku. NATO konferenčna dvorana in uvodni nagovor. Tako je bilo slutiti, da je Evropsko unijo prizadela nova tragedija. Izvolitev Donalda Trumpa je bil približno tako hud udarec kot Brexit. Vse skupaj pa so organizatorji oziroma govorci v njihovem imenu enačili z naravno katastrofo epskih razsežnosti, primerljivo s padcem meteorja, zaradi katerega so izumrli dinozauri. V naslednjih dneh smo iskali krivca za nastalo katastrofo, ki pa sta bila znana že vnaprej. Treba je bilo zgolj legitimirati njuno krivdo. Kriva sta bila Facebook in Rusija. S tem, da je bilo socialnim omrežjem namenjeno veliko več pozornosti od Rusije. Rusija je bila strani panelistov predstavljena kot absolutni bad guy, ki sponzorira in razpihuje vse, kar na Zahodu diši po anti-establishmentu. Pozivi k sankcijam so bili jasni in glasni. Taktika soočanja socialnimi omrežji pa je bila ravno nasprotna. Ljubi svojega sovražnika bi lahko povzeli krščanski nauk. In dodali, da samo v primeru, ko ne gre za Rusijo. Tako se je predstavitev vsakega govorca na panelih konference začela s podatkom o številu lajkov, ki jih je njegova objava dobila na Facebooku in številom sledilcev, ki jih ima na Twitterju. Voditelji panelov so poslušalce pozivali k tvitanju s hashtagom hashtag PicSocial in sproti obveščali, kako trendi je hashtag. Medtem ko so panelisti ugotavljali, kako se širijo lažne novice po socialnih omrežjih, kako njihovo razširjenje ni omejeno z rigidnimi verigami ustaljenih medijskih hiš, medtem ko se je Facebookov PR-ovec branil, da je 99% zapisov na njegovem socialnem omrežju resničnih, da je Barack Obama revolucioniral politične kampanje s tem, ko jih je postavil tudi v virtualni svet, medtem ko so predstavniki mainstream medijev vzroke iskali pri sebi in ugotavljali, katere novice so narobe naslovili med Brexit kampanjo in pred predsedniškimi volitvami v Združenih državah Amerike, smo se obiskovalci sladkali z mafini, obarvanimi simboli Instagrama, Snapchata, Facebooka in Twitterja. Pogrešali smo Tinder, še bolj pa Grindr. Evropski establishment se je na novo zmago anti-establishmenta odzval z novo dozo gneva in zgrešenih političnih analiz. Če Brexit in zmaga Donalda Trumpa, ki bi utegnil umakniti ameriški protektorat Evropski uniji, nista bila ključna udarca, pa sta vsekakor lahko veter v jadra Marine Le Pen in nacionalni fronti na predsedniških volitvah v Franciji aprila naslednje leto. Ob misli na njeno zmago evropskim politikom in birokratom zastane dih. Če krivdo za svoje poraze iščejo v ruski propagandi in slabem delovanju medijev, ki so dosedaj pridno širili njihovo lastno propagando, je padec meteorja, ki bo razburkal politično sceno, neobhoden. Če so slepi za socialne probleme, veliko razslojenost in brezposelnost, nas ne more čuditi, da resnica, ki te teme naslavlja, vladajoče sredinske liberalce prehiteva po levi. Ukvarjajo se s pokanjem digitalnih mehurčkov in ustvarjanjem digitalnih skupnosti, ki ne bodo mehurčki, medtem ko sami živijo v enem izmed njih še posebej udobno, a čvrsto steno. Te mehurčke je pihal noveli.
Izvinite, molim vas, ja nisem iz to grada. Pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radio Student.